Ćao, ja sam Aleksandra Birta Ilić, psiholog sa preko 20 godina radnog iskustva i misijom da vam pomognem da unaprijedite svoj život i odnose sa drugim ljudima. U svom podcastu ću vam predstaviti priče, savete i strategije svog ličnog i profesionalnog iskustva jednostavnim jezikom koji svako može da razume. Sve to uz puno praktičnih primjera i tehnika koje odmah možete primijeniti.
Hajde da živite život u kojem ćete biti srećni i ispunjeni. Moje malo će vam pomoći u tome.
Epizoda broj 14. Ćao, dragi ljudi. Napokon nekako nađoh nađoh način da snimim novu epizodu. Podcast je nešto čemu se radujem već jako dugo, nešto za što imam pregršt ideja, ali i nikako pogodnih okolnosti da sednem i da snimim kako valja epizodu. Evo me trenutno u jednom coworking prostoru u kom sam odskoro počela da radim i jako, jako mi znači, puno sam produktivna i imam odlične uslove da mogu za kratko vrijeme puno toga da postignem. Tako da sam mislila da ću moći evo i ovu emisiju ovdje, sve sam je to lijepo zamislila, vidjet ćemo kako će ispasti, pošto u susjednoj prostoriji neki Rusi imaju sastanak i za mene je ulazno to neko predvorje, predsoblje u kojem stalno ljudi cirkulišu, kroz njega prolaze, pričaju. Eto, ako slušate ovu emisiju, to znači da sam nekako uspjela da redukujem tu buku koja dolazi od pozadi, ali prosto bila jača od mene. U kući sam htjela, pa ne mogu zbog kuce, zbog sina, zbog raspusta, zbog ovoga, zbog onoga i tako prolaze nedelje. Danas sam presekla i snimam, bez obzira na ove neidealne okolnosti koje mi baš ne idu u prilog, pa ću vidjeti šta ću s tim. Ako dakle, slušate ovo emisiju, trebalo bi da moj glas bude dominantan i da prilično ok bude redukovana buka iza, da je slušljivo, tako da ajde, da krenem sa svim onim što sam htjela danas da vam pričam. Vidjeli ste da je današnja tema unutrašnji kritičar. Htjela sam baš sa ovom temom da krenem. Jeste nešto što se često promalja i probija kroz razne druge teme o kojima pričam. Često i kod mojih akademki sa kojima stalno radim, a po njima nekako i vidim šta je to što i vama najviše treba. Prosto akademki su onako moje idealne klijentkinje i to je neki presek većine vas koje me inače slušate i koje konzumirate moj besplatni sadržaj. Isto tako mislim da je sada, negdje na početku godine, nakon svih praznika, nakon i lepih, ali i onako turbulentnih epizoda u našem životu, da je to tema koja je posebno opet aktuelna. Unutrašnji kritičar voli da posebno ubrzano i užurbano radi onda kada mi prolazimo kroz izlazak iz rutine, kroz neke nove okolnosti, kroz okolnosti u kojima smo možda malo više uživali, odmarali, to je isto puno toga novog za njega. I onda, baš kad mislimo da nam najmanje treba, e baš tad se on najviše javi. Pa ću zato prvo govoriti o neke četiri stvari koje mislim da su bitne kada pričamo o unutrašnjem kritičaru, a onda ću dati neke dve, pa mogu slobodno reći, tehnike korisne koje vam mogu pomoći da radite na utišavanju tog kritičara. Napominjem, taj glagol utišati, dakle, ne možete nikad da ga učutkate, u smislu da on više ne postoji, da on više ne radi, jer je njegov posao konstantno tako tu malo. Nekad zvoca, nekad kritikuje, u svakom slučaju otežava, ali ono što vi možete uraditi je da uz njega takvog nastavite konstruktivno da delate, da se prijatnije osjećate i da smanjite tu buku koja dolazi od njega. Ne u potpunosti da učinite da zauvek sve to nestane, da se on više nikad ne pojavi. Prosto to je nemoguće. Sada bih vam prvo, da nakon malo bude življe i konkretnije da vidite da li se pronalazite u ovoj temi, prvo bih prosto izvela neke citate od mojih akademki iz raznih generacija. Evo sada se sa ovom šestom generacijom nalazim negdje na polovini. I obično volim i na polovini, a slične situacije negdje na kraju, posle 4 mjeseca intenzivnog našeg rada, da pravimo presek. Prosto, gdje su sada, šta su to sve postigle i šta je još ostalo za uraditi u nastavku našeg zajedničkog rada. I baš evo sada, par primjera je iz sada ovog preseka, mi smo dakle na polovini, na neka dva mjeseca zajedničkog rada i ne možete zamisliti koliko toga su akademke već postigle. One koje su se libile da uprkos umetnošnim kritičari pohvale sebe, jer jako slabo to znaju da rade, mnogi od njih su navele, vi ne možete zamisliti šta su sve navele da su postigle, i onda ide ono, ali. I onda slijedi šta to još njihov umetnošnji kritičar radi. Jedna je rekla, ne znate šta je sve, kažem, navela, toliko sam ponosna nju koliko toga je postigla, i kaže, ja sad kad racionalno gledam, ja vidim te pomake i stvarno mi je drago zbog njih, moram priznati da mi oni i prijeju, ali sa druge strane, kao da u meni dalje nešto viče, jo, ništa nije idealno, ma ja, ti dalje ne valjaš, pa to nije dovoljno, pa šta sad ako si uspjela da se ne predeš, ako si uspjela da prodaš jednu uslugu, pa to je ništa, to je bilo samo jedno, ništa ti to ne vredi. Onda druga kaže, išla je na neki odmor sa porodicom, uživala je, i onda kaže, ali boravak na odmoru uvek je pokrenuo kod mene pa i sad neke teme. Šta to još nisam sredila, šta to još nisam dovoljno proradila. I onda mi bude žao što nisam do kraja savladala neke započete tehnike na akademiji, pa mi onda moj taj misleći deo, moj unutrašnji kritičar, misleći deo uma, još više zadaje muke. Treća kaže. Nabrojala opet i ona šta je postigla i onda kaže. Meni se čini kao da taj moj unutrašnji kritičar pravi i dalje puno problema. Ja u stvari, kažem i da je u stvari ne znam ko sam, ne znam koje su moje potrebe i dalje, a radila sam puno na tome, ne znam koje su moje želje, onda se opet javi osjećaj krivice, pa kako je moguće da se ranije nisam probudila u nekim svojim 20-im, a ne evo sada sve ovo da menjam u svojim 40-im. Kako to da ne znam svoje potrebe, da ne znam svoje želje, kao da mi je ogroman deo života istrgnut kod mene. Zapravo sam ga sama sebi istrgnula jer sam do sad bila zaleđena, evo tek se sad otkravljujem. Pazite, ona je uspjela posle 40 godina zaleđenosti u svojim potrebama, emocijama, nije bilo u kontaktu sa njima. Napokon da se pokrene, napokon da osjeća, napokon da se približava svojim potrebama, da poboljšava odnos sa mužem, znamo o kome se radi, da se pokreće u karijeri. I opet unutrašnji kritičar, ma to nije ništa, pa zašto tek sada, pa ti si to trebala ranije i tako dalje. I sad one misle da to ništa ne vredi, jer evo, šta su one očekivale? Očekivale su kada krenu te promjene, koje god za njih bila važna promjena s kojom je došla na akademiju, da će to biti to, da će skroz uživati u tim promjenama, da će njen unutrašnji kritičar, deo njenog uma koji stalno radi, da bude miran, da spava i da sve bude savršeno u njenom telu i u njenoj glavi. A to je zamka ljudi koja ja stalno njih učim i tokom sva 4 mjeseca našeg zajedničkog rada mi se često vraćamo na taj početak s kojim krećemo. A to je da on nikad neće spavati. One su upale u tu prvu zamku, a to je da će kontrolisati svoj um i da će zauvek biti srećne kada nešto postigla. To ne ide jedno s drugim. One će ići i uživati sve više u tim promjenama, činiti za sebe nove promjene. Sve manje će biti značajan taj uticaj unutrašnjih kritičara kako vrijeme i njihov rad i vežba prolaze. Ali to i dalje ne znači da njega više neće biti. Jer će on do kraja života, ljudi moji, da vam radi taj posao koji radi. A to je da ponekad bocne, iskritikuje, postavi neko pitanje koje će vas blokirati. Zašto je on kod tih devojaka još uvijek jak? To je prva stvar koju želim da vam kažem, iako sam ja već neke stvari rekla kako ja to obično radim. On je i dalje jak. Zato što ima radi svoju ulogu zbog koje on tu, a to je da štiti te moje žene. I vas, ja sad pričam o njima konkretno, znam da se mnogi od vas pronalaze u ovoj priči. Te akademke moje jesu započele mnogo velike promjene, koje su bile bitne za njih i u kojima nisu čitav život skoro uopšte bile. Ali šta je to za taj um, čiji deo je unutrašnji kritičar? To je veliki izlazak iz zone sigurnog. To su velike promjene. A kad ste vi u velikim promjenama, dakle, to je za njega kao što je veliki izlazak iz zone sigurnog i njegov posao je da se odmah pobuni. Zašto? Zato što vaš um ne zna šta je dobro za vas. On zna samo šta je poznato za vas. I sve što nije u krugu tog poznatog, za što on misli da je sigurno za vas, koliko god to nekad bilo zaista u praksi nesigurno i neprijatno za vas, sve što je van tog poznatog je za njega danger, jel tako, opasnost, i to je onda razlog i signal za njega da se on pobuni. Dakle, ne zna što je dobro, ali zna što je poznato za vas i on deluje samo u okviru tog što je poznato. Čim izađete iz toga, on se pojača jer misli da je sad to signal za njegovu osnovnu funkciju, a to je da vas štiti od opasnosti. Isto tako, te devojke jesu započele promjene, ali one tim promjenama nisu izbrisale sve ono staro, što nije bilo prijatno i što nije bilo dobro za njih. A to su ona ključna, duboka uverenja iz kog su išle sve njihove osjećanja i sve njihova ponašanja, njihove akcije. Kod neke to nisam dovoljno dobra, kod neke moram biti bolja, moram se još dokazati, moram još raditi, ovo nije dovoljno, ja nisam dovoljna i tako dalje. Dakle, ta uverenja još uvijek postoje izgradnjom novih uverenja njihovih i tim promjenama sa prijatnim osjećanjima, sa manje intenzivnim negativnim osjećanjima, nekim novim korisnim akcijama, ta uverenja nisu nestala. Njima će biti potrebno još dosta vremena i dosta vežbi da ta nova zdravija uverenja budu sa to novo normalno za njihov um, iz kog će onda on sve više kreirati nova osjećanja i nova ponašanja, koja su naravno za njih mnogo bolja, odnosno da kažem za njih konstruktivna i funkcionalna. Dakle, jedino protokom vremena i sa puno vežbi će ta nova uverenja moći da budu mnogo jača od starih i pošto će onda um misliti da je to novo normalno, sve više će iz njih da reaguje, polako će onda tamo negde u budućnosti zaista postojati šansa da ta neka stara, neprijatna i nefunkcionalna uverenja jednom i nestanu, jer više um ih ne registruje kao bitna i ne kreira osjećanja i ponašanja iz tih starih uverenja. A iz njih on sad još uvijek povremeno reaguje jer još uvijek su tu, još uvijek postoje. Treća stvar koja je ovdje isto bitna je da ove devojke su naučile da ta uverenja koje su jaka, ne dobra za njih. Nisi dovoljno dobro, moraš to, nije dovoljno, moraš ovako, ti nisi to smela da uradiš i tako dalje. Devojke veruju da to nisu samo misli za njih, nego veruju da su i istina. Dakle, mi negde smo naučili tokom života da stavljamo veliki znak iz jednakosti. Između svega što naš um kreira, konkretno naš unutrašnji kritičar, i toga da je to istina. On kaže ovo, aha, pa da, to je istina. Uopšte, često automatski nekako kao da ide, ne dovodimo to u pitanje. Nisi to smela, ne valja to. Pa da, to je istina, ne valja. Ma ti ne vrediš, džaba ti ovo, to je samo jedan pokušaj, to je samo jedan uspjeh, to je samo jedan dan bez prejedanja, bez vikanja. Ti inače ne valjaš i dalje kao roditelj, kao stručnjak, kao žena. Jednako, pa da, to je istina. I nastavljate u skladu sa tim jednom rečenicom vašeg unutrašnjeg kritičara da idete kroz dan i kroz život. Moje akademke, ja iznova podsjećam na jednu bitnu činjenicu. To što vaš unutrašnji kritičar kreira, to su samo misli i to su samo reči. Ne znači uvek da su one i istina. Na vama je da odlučite da li ćete to da dovedete u pitanje ili ćete slepo kao zombi, ja volim da im kažem, aha, on je to rekao, ja sam kao zombi, ne možete da me vidjeti kako ja sad pokazujem, glumim zombija, da i se povodim za tim mislima. Dakle, to su samo misli, samo reči koje kreira vaš unutrašnji kritičar, ne mora odmah da znači da su te reči i istina. I četvrta stvar koju često vidim da je bitna za spomenuti i zaregistrovati kod priče o unutrašnjim kritičaru je da je mnogo važno da znate da mi imamo svi razne dijelove naše svesti. Jedan od njih je, nazvat ćemo ga internalizovani roditelj. Svi ga imamo. To su sva neka uverenja, programi koje smo naslijedili, pre svega od našeg roditelja, naših staratelja koji su u prvim godinama bili najbitniji za nas, a kasnije od nekih drugih bitnih figura, nastavnika, učitelja. Generalno negdje u društvu šta važi za nas, pa smo negdje internalizovali i vremenom usvojili kao svoje istine, iako nisu bile naše istine i ono što je u skladu sa nama i našim vrijednostima, i negde nekad, a nekad i često, se desi u životu, reagujemo upravo u skladu sa tim. Na Balkanu, recimo, za žene često smo odgajane sa tim. Čak i da nas roditelji nisu tako vaspitavali, trebaš da si smirena, da ne talasaš puno, tako ono što ja često pričam o sindromu dobre devojčice, da gledaš kako da udovoljiš drugima, pa ako stigneš sebi, nije baš u redu da pokazuješ bes, generalno neprijatne emocije, dakle trebaš da si smirena, prilagodljiva u odnosu na druge. Od roditelja to može biti nešto od ovog malo pre što sam spominjala. Ej, to nije dovoljno, moraš više. Ili ti ne vrediš, pogledaj se kakva si. Džaba pokušavaš, to nije za tebe. Novac je prljav. Mi nismo neko ko će imati puno novca. Mi smo radnička klasa, šta god, u kojoj god oblasti da pričamo. I zato kod tih nekih stalnih uverenja i stalnih rečenica koje vaš unutrašnji kritičar kreira, a koja vas koče u napretku, često može biti korisno da postavite dva pitanja kako biste videli da li je to vaše ili nešto što ste usvojili od drugih u okviru tog vašeg internalizovanog roditelja. Da li u tome što sad vaš unutrašnji kritičar priča, vi prepoznajete nekog drugog iz vašeg okruženja, vašeg roditelja, baku, učitelja, možda vašeg muža, vašeg šefa? Isto tako, vezano za to pitanje, možete postaviti odmah i sledeće. Ok, a koliko je to u skladu sa onim što je meni važno u životu? Naravno, pre toga je potrebno da znate koje su to vaše vrednosti, šta je to vama važno u životu, ali kad to otkrijete, onda će i ovo pitanje moći da bude korisno da napravite čistku šta je to vaše, a šta je to što ste usvojili, a da nije bilo vaše istine. Dakle, da li sam ovo ja ili u ovoj sad rečenici čujem svoju mamu, tatu, baku, muža, kod šefa, a drugo pitanje je da li je ovo u skladu sa onim što je meni važno u mom životu? Ako je odgovor ne, naravno, odbacujte, jer to nije vaše. I sad vam mogu evo reći, prosto objasniti neke dve korisne tehnike koje sam učila iz svoje akademke i želim sada da podelim i sa vama, a koje vam već danas, kad krenete da ih uvežbavate, mogu biti korisne u radu na utišavanju vašeg unutrašnjeg kritičara. Prva vežbica je korisna način kako da na mindfulness neki način utišate svog unutrašnjeg kritičara. Evo kako, u narednih recimo 7 dana, mentalno, onako u sebi, posle ove emisije, bukvalno sebi mentalno, kažete da ćete potpisati sada sa sobom sledeći ugovor. Kažete svaki put kad vaš unutrašnji kritičar krene da vas drobi, da vas blokira, da ne psujem sad, pravi probleme, vi njemu kažete, ako je to što pričaš surovo i bez ljubavi, ja sad neću da te slušam. Dakle, on krene bla 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 bla, vi se setite ugovora koji ste posle ove emisije sa sobom mentalno potpisali, a taj ugovor glasi, ej, ako je ovo što ti pričaš surovo i bez ljubavi, ja neću da te slušam. Bukvalno, samo mu to kažete. Onda procenite da je to nešto što vas je jelo, što vam nije prijelo, a kako će to osjetiti? Tako što će vam telo reći. Dakle, kad u telu kreće neka tenzija, neka neprijatnost, a registrovali ste pritom neku misao koja vam ne prije, to znači da je vaš unutrašnji kritičar krenuo da radi punom parom i na način koji vam u tom trenutku ne odgovara. I onda sebi registrujete šta to osjećate u telu i kažete sebi, ovo sad je surovo i bez ljubavi i ja neću da te slušam. I svaki put kad on krene iz početka svoje priču, vi ponovite taj ugovor koji ste potpisali, bar za narednih 7 dana sa sobom, mentalno potpisali. E, u telu osjećam to je to, to je znak, ne prijami, to je znak da ovo sa što pričaš je surovo i bez ljubavi, obraćate se bukvalno svom unutrašnjem kritičaru, i ja neću da te slušam. Vidjet ćete, predivno će biti kada jednom to postane vaš rutinski ugovor, iz kojeg prosto onako najčešće reagujete, to neko novo normalno iz kojeg reagujete, i onako u par sekundi samo ga utišate jer, alarm je u meni, u mom telu, znači znak da ne pričaš sad sa mnom iz ljubavi, ne pričaš sad sa mnom na nežan način, surov si, moj ugovor se aktivirao, neću trenutno da te slušam. Doneli ste odluku svesno tako da ga utišate. Druga, mogu reći, tehnika, savjet, više tehnika koju možete koristiti je da kad god se aktivira vaš unutrašnji kritičar, vi u svest prizovete pandan tom utešnjem kritiča, onaj zdravi pandan, da tako kažem, verziju koja vama više odgovara i zdravije za vas, a to je vaša unutrašnja mentorka. Dakle, s jedne strane unutrašnji kritičar koji vas često vuče ka dnu, a s druge strane imate unutrašnju mentorku koja vas vuče ka gore, ka vašim vrednostima, ka budućnosti kako želite. Bukvalno ka budućoj verziji sebi kako želite da budete. Ko je unutrašnji mentor? Prosto posle ove emisije možete sesti i zamisliti. Možete uzeti u svesku ako volite da pišete, ako volite da crtate možete nacrtati, možete naći neku sliku iz novina, neke buduće sebe kako želite da budete, kako ta osoba se osjeća, kako vi želite da se osjećate. Prosto pustite mašti na volju. Dakle, buduća, odnosno vaša unutrašnja mentorka, ste buduća verzija, je buduća verzija vas za nekih recimo 10-20 godina. Mudra, zrelija, ostvarenija verzija vas. Mi svi bar delimično imamo tu svoju buduću verziju sebe, tu unutrašnju mentorku u sebi, duboko negde u sebi je krijemo, ali zbog unutrašnjeg kritičara često ona toliko utihnuta da nema kada dođe do izražaja. Svesno vraćanjem fokusa na nju, vi možete sve više da dajete primat njoj i da reagujete zahvaljujući njoj, a ne iz unutrašnje kritičara koji vas vuče opet ka tom poznatom i sigurnom dnu. Vi imate priliku i mogućnost da zamislite tu vašu unutrašnju mentorku i posle stalno da je prizivate u pomoć. Pitanja koja mogu pomoći, bilo da zapisujete, da kreirate vizualno, crtate i kako god, su sledeća. Kako ta unutrašnja vaša mentorka izgleda? Kako se oblači? Šta voli da jede, da radi u toku dana? Gde i kako živi? Bukvalno obratite pažnju na sve moguće detalje vašeg stana, okruženja u kom ona živi. Kako provodi vreme? Sa kim provodi vreme? Kako se ponaša generalno? Šta voli da radi? Kako pristupa problemima? Kakva je u odnosima koji su bitni za nju? Porodični, poslovni, društveno okruženje, drugari, prijatelji. Kada pogleda sebe ogledalo, ta vaša unutrašnja mentorka, kako se osjeća, kako reaguje, šta misli tada? Kako generalno ona razmišlja u životu? Sa kim najviše provodi vreme? Dakle, stavljate pauzu, možete ovu emisiju ponovo, epizodu ponovo slušati i stavljate pauzu posle svakog pitanja. Razmislite, zapišite, nacrtajte, potražite neku sliku u novinama, da što više podataka imate od unutrašnje mentorke, da imate njenu sliku, da imate osjećanja neka prijatna koja vas vezuju uz nju. I onda svaki sledeći put kad krene vaš unutrašnji kritičar, bla, 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 vi odmah već prizovete i emotivno i vizualno tu unutrašnju mentorku i šta još radite? Prizovete u pomoć, ok, aktivirao se unutrašnji kritičar, vi registrujete, ok, vidim šta govoriš i samo se setite te unutrašnje mentorke i onda postavite pitanja. A šta bi mi sad moja unutrašnja mentorka rekla? Šta bi ona sad uradila? Dakle, ok, to je unutrašnji vaš kritičar. On se aktivira, on govori svoje bla 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 priče. Vi ste registrovali, registrovali ste šta osjećate povodom toga i prizvali ste u svest vašu unutrašnju mentorku i samo fokus prebacili na to. Šta bi vam ona sad rekla povodom nekog problema koji sad imate i šta bi ona sad uradila? A ne šta vas tera vaš unutrašnji kritičar da uradite. Mnogo je korisno, evo često i akademkama isto spominjem, jer vi ne možete istovremeno reagovati iz unutrašnjeg kritičara i iz unutrašnje mentorke. Samo vežbom, što češćom, vi možete učiniti da ta unutrašnja mentorka bude neko iz čijih rezona, da tako kažem, ćete sve češće reagovati, jer vi svesno tako gradite da to bude novo normalno za vaš mozak. I za kraj, najvažniji suma sumarum cijele ove epizode, vaš unutrašnji kritičar, dakle, neće nikad utihnuti i prestati da postoji. Njegov zadatak jeste da vas konstantno, nama to izgleda kao da je to da nas sprečava i blokira, sabotira, ali on ima jednu osnovnu funkciju iz koje on uvek radi, a to je da misli da nas štiti. To je njegov zadatak. A vaš zadatak je da odlučite da li ćete uvek da verujete da je sve to što on kreira istina ili nije, da ćete dakle tome da verujete ili ćete da se ponašate onako kako vama ide u korist i kako je više u skladu sa onim što je vama važno. Toliko za ovu epizodu. Hvala vam što ste odvojili vreme i poslušali ovu epizodu. Svaka vaša povratna informacija mnogo mi znači kako bih mogla da krenem što kvalitetniji sadržaj za vas. Ukoliko želite da radite sa mnom, sve o mojim uslugama i meni možete pronaći na mom sajtu www.aleksandrabirta.com ili na mom Instagram profilu Aleksandra Birta. Do sledeće epizode, puno vas pozdravljam!